Dobro večer in dobrodošli v daji Slovenija predseduje. Za Slovenijo je dobra polovica predsedovanja Evropski uniji in čas je za analizo. Dobro večer, predsednik Evropskega sveta in predsednik slovenske vlade Janez Janša.
Dobro večer.
Slišali ste anketo, ki smo jo posneli na ljubljanskih ulicah. Vas je kakšno mnenje še posebej presenetilo? Ste pričakovali takšne odgovore?
Pravzaprav da. In težko bi rekel, da sem bil pri katerem koli neprijetno presenečen. Spomnim se mojega obiska v Lizboni, decembra lani, ko je Portugalska zaključevala predsedovanje. So podobno spraševali ljudi na televiziji in se jih je večina pritoževala nad zaporami cest in silno gnečo, ki je bila v Lizboni ob teh dogodkih. Jaz sem vesel, da se je Slovenija temu izognila z izgradnjo tega centra na Brdu, ki je blizu letališča in se na ta način tej največji gneči, ki običajno spremlja predsedovanje posamičnih držav, ker se vse dogaja v nekem centru, da smo se s tem izognili. Drugače bi si ljudje verjetno tako vsak dan slovenskega predsedovanja najbolj zapomnili ravno po teh zadevah.
Po drugi strani bi bilo verjetno predsedovanje nekoliko bliže ljudem. Zakaj je Ljubljana povsem izločena iz tega predsedovanja? Predstolnica je nekaj, kar bi lahko pokazali tujcem, pa se ob tokratnem predsedovanju to ne dogaja.
Ne, to ni res. Ljubljana ni izločena iz predsedovanja. Skoraj vsi, ki pridejo v času predsedovanja v Slovenijo, pridejo tudi v prestolnico. Še posebej novinarji oziroma tisti, ki poročajo in skoraj ni zapisal o Sloveniji vezane predsedovanja, ki ne bi govoril tudi o Ljubljani. Tudi številni dogodki so v Ljubljani, recimo zdaj, ko so bili tukaj guvernerji centralnih bank, članic Evropske unije, in finančni ministri je bil ta osrednji neformalni dogodek, se pravi večerja v Ljubljani. In še veliko obiskov se veže na Ljubljane.
Ampak
moram pa reči, da mi je žal, da se Ljubljana ni v nekaterih točkah pripravila tako, kot smo se pogovarjali. Ne. Šele zdaj postavljajo recimo gradbene odre za popravilo fasad na Prešernovi. To je ulica, kamor vsi pridejo. Ne.
No, na Brdu pri Kranju se bomo vrnili v drugem delu oddaje. Predlagam, da nadaljujemo v Bruslju, kjer je bil 13. in 14. marca Evropski svet. 36 sklepov ste tam sprejeli evropski voditelji, v spredju je Lizbonska strategija in okoljsko-energetski paket. Pa začniva pri Lizbonski strategiji. Zagnali ste nov cikl, gre za zelo ambiciozen cikl, torej, ki naj bi Evropo približal drugim velikanom evropskega gospodarstva. Po drugi strani pa se zdi, da je Lizbonska strategija premalo socialno sočutna. Ta konec tedna so bili evropski sindikati tukaj v Ljubljani, dobili ste sporočilo, da so v Evropi plače preniske. Tudi v Sloveniji se vam obeta val stavk. Kako torej bolj socialno prisluhniti Evropejcem, ki jih skrbi za službe in za plače?
Torej, če je bil kateri evropski vrh namenjen tudi socialni dimenziji razvoja, je bil to ta zadnji. Socialna dimenzija ne samo poudarjena v praktično vseh usmeritvah, ki smo jih sprejeli v zvezi z drugim ciklom Lizbonske strategije, ampak je bilo omenjeno tudi v razpravi in se je oblikovalo neko soglasje, da je socialni vidik razvoja za Evropsko unijo in za našo paradigmo, se pravi za nek evropski socialni model, za evropsko kvaliteto življenja, tako ključen, kot je gospodarski ali pa okoljski vidik in ta drugi cikl Lizbonske strategije izhaja iz ravnoteže, iz načel trajnostnega razvoja. In pred samim evropskim vrhom sem se skupaj z nekaterimi kolegi dobil na sestanku tudi z našimi socialnimi partnerji, se pravi z predstavniki evropskih delodajalskih in sindikalnih organizacij. Praktično z vsemi so bili tudi v soboto v Ljubljani. Tudi v soboto smo se pogovarjali in tukaj smo našli dokaj bližnjo govorico, ne, veliki meri skupen jezik. Točka, na katero najbolj opozarjajo, ki je bila tudi osrednji motiv za to Evropsko zborovanje sindikatov v Ljubljani, je podatek, da je od leta 2000 do danes delež stroškov ali pa denarja za plače v bruto domačem proizvodu Evropske unije, vseh držav članic Evropske unije, pade oziroma se je zmanjšal za 1,6 odstotka. To je nek trend, ki je zdaj izmerljiv in ki zaskrbljuje. In na to sindikati upravičeno opozarjajo in tudi Evropski svet je to točko naslovil z nekim priporočilom. da se socialna dimenzija ne sme zanemarjati in da morajo plače rasti v skladu s produktivnostjo, da je to tisto ključno merilo, proti kateremu se praktično noben izrazito ne zauzema.
Ko človek prebira podatke o lizbonski strategiji, se zdi, da je lizbonska strategija namenjena predvsem mladim, drznim, podjetnim ljudem, ki študirajo, ki želijo potovati, ki so pripravljeni jutri zapustiti državo in oditi na delo, denimo v Francijo, Avstrijo, Nemčijo. Ali nagovarja tudi povprečnega Evropejca?
Ne, zagotovo. Zdaj, tak vtis, kot ste ga zdaj opisovali, lahko človek dobi, če recimo bere tisto prvo lizbonsko strategijo, ki je bila sprejeta leta 2000 v Lizboni, zato se tudi tako imenuje, in kjer so si ljudje zapomnili samo en podatek oziroma en cilj, to pa je, da bo, da naj Evropska unija do leta 2010 po razvitosti oziroma po konkurenčnosti ujame Združene države. Zdaj, ta, od leta 2005 zdaj, tega zreduciranega cilja ni več v tekstu in te razvojni dimenzije oziroma gospodarski rasti kot nekemu absolutnemu motivu za sploh sprejemanje te strategije je dodan tudi okoljski, najprej je dodan socialni, potem bo tudi okoljski vidik in danes je to uravnotežen dokument, ki izhaja iz nekih potreb slehernega Evropejca in v zadnjih treh letih od začetka drugega cikla prenovljene strategije od leta 2005 so tudi rezultati takšni. 6,5 milijonov novih delovnih mest je v tem času bilo ustvarjenih v Evropski uniji, brezposelnost v celi uniji je rekordno nizka in gospodarska rast se je v lanskem letu približala sanski številki, to je 3%.
Je pa res, da je inflacija precej visoka in da naj bi Evropska unija torej dosegla 70% zaposlenost do leta 2010, torej ustvarila novih 20 milijonov delovnih mest, to je pa verjetno cilj, ki je nedosegljiv.
Do tega, do leta 2010 morda, vendar pa so trendi zelo pozitivni in tudi ukrepi, ki se sprejemajo zaradi tega inflacijskega pritiska, gredo v smer, da se blažijo negativne posledice tega pritiska, predvsem za tisti del prebivalstva Evropske unije, ki dejansko čuti negativne socialne posledice, predvsem podražitev hrane, posredno tudi goriv. Tako da lizbonska strategija v bistvu ni, kot smo slišali, sicer če dalje bolj redko, ampak včasih vendarle, razlog za takšno stanje v smislu teh negativnih trendov na nekaterih področjih, ampak je razlog za to, da ti negativni trendi nimajo hujših posledic. Če bi Evropska unija ne sprejela lizbonske strategije, če evropsko gospodarstvo v zadnjih 3-4 letih ne bi doseglo takšne stopne trdnosti, potem bi ta kriza na ameriških finančnih trgih bistveno bolj prizadela Evropsko unijo. Zdaj pa je v teh letih nekega pospešenega razvoja evropska industrija veliko vlagala v nove programe, tudi v izobraževanje, v raziskave in razvoj. In to je ustvarila neko podlago, ki je trdna. Tudi Slovenija je na nek način v zadnjih letih beležila takšen razvojni pristop in tudi zaradi tega smo lahko bistveno manj zaskrbljeni zaradi teh trendov, ki so nastali na drugih trgih.
Omenili ste znanje, raziskave, razvoj, peta svoboščina, to ste uvedli na tem vrhu, torej prost pretok znanstvenikov znanja po Evropi, 700 tisoč najboljših evropskih znanstvenikov dela v tujini, 7 od 10 jih ostane v Združenih državah Amerike. Bo ta peta svoboščina pripomogla, da bo več znanstvenikov ostalo v Evropi in pripomoglo k razvoju Evrope?
To je eden od ciljev uvedbe pete svoboščine, ni pa edini. Tem številkam, ki ste jih omenili, treba dodati tudi to, da se v Evropo prihaja tudi veliko talentov od drugod, ker je Evropa...
Ampak še več jih Evropa, odhaja drugam.
Evropa je še vedno nek kraj, kjer si zelo veliko mladih želi študirati, zelo veliko mladih izven Evropske unije želi študirati in potem tudi nadaljevati kariero. In dejstvo je, da je tudi sama lizbonska strategija v enem delu ta problem naslovila z zdaj to popularno rečeno uvedbo pete svoboščine, ki bistveno, ki bo, zaenkrat je to usmeritev, kjer besede šele postajajo meso, ta odprava teh ovir za svobodno sodelovanje znanstvenikov oziroma za svobodni pretok znanja, tudi študentov, raziskovalcev, podjetij, ki se ukvarjajo z to dejavnostjo. To bo bistveno ukrepilo to razvojno dimenzijo Evropske unije. V vsakem primeru bo tukaj seveda tudi nekaj hude krvi, ker recimo prost pretok študentov je eden od takih problemov, ki je dolgo časa zaviral uvedbo te pete svoboščine, ker v nekaterih državah je šolanje bolj brezplačno oziroma študij na univerzi bolj brezplačen kot drugot ali pa je bolj cenejši in tam, ker ni jezikovnih ovir, ne, potem študenti iz drugih držav ali pa iz sosednjih držav to izkoriščajo. Se pravi, ta peta svoboščina v veliki meri ali pa 100% realizacija prostega pretoka znanja je v veliki meri odvisna od tega, kako bodo zaživele tudi ostale svoboščine do konca.
Še tole vprašanje.
Kako bo funkcioniral ta enoten notranji evropski trg, ki ima še vedno omejitve?
Tole vprašanje še potem pa bova končala z lizbonsko strategijo. Namreč 1,59% bruto domačega proizvoda namenja Slovenija za znanost, raziskave, razvoj. Vam je kdo na tem vrhu rekel, spoštovani premier Slovenije, zakaj tako malo, zakaj pod povprečjem Evropske unije?
Torej, sam podatek seveda ne pove veliko.
No, 3% je cilj do leta 2010, tega Slovenija ne bo dosegla, tudi Evropa najverjetneje ne, je pa dejstvo, da Slovenija pod evropskim povprečjem namena za znanost in raziskave.
Torej, gledajte, namen tega, da smo to številko zapisali, pa da so to številko zapisali v izhodišče lizbonske strategije, to je druga stvar poleg teh, da je treba do leta 2000 svetujeti Ameriko, so se ljudje tudi to zapomnili, čeprav gre za stotine tudi drugih pomembnih usmeritev. Ampak namen tega ni, da zdaj države članice v proračunih namenijo 3% in bo vse rešeno. Ker ni problem samo nameniti več denarja za raziskave in razvoj. Problem je tudi, da ta denar ni povsod dobro porabljen. Ne? In Slovenija ima v tem trenutku bistveno večji problem z porabo teh sredstev, kot pa z samo višino.
Kaj to pomeni, da jih ne znamo porabiti?
Mi šele reformiramo ta sistem, kjer bosta znanstveno raziskovalna sfera in gospodarstvo bolje povezani, tako da bodo tudi, da bo ta denar na koncu tudi na nek način dajal rezultate. Se pravi, mi ni cilj dati 4 ali pa 5% za raziskave in razvoj. Cilj je od tega dobiti večjo produktivnost, večjo inovativnost in seveda tudi hitrejši napredek ali pa, če hočete, boljšo konkurenčnost evropskih prostorov napram drugim.
Okoljsko-energetski paket je v središču, bi lahko rekli, vašega predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Pa me zanima, pred enim letom, ko je bil vrh, ki ga je vodila Nemčija, je bilo navdušenje precejšnje. Zdi se, da je v tem letu nekoliko splahnelo. Barroso pravi, da je Evropa uspešno prestala test zrelosti. Nekateri se sprašujejo, ali je res, ker se zdi, da zdaj, ko se morajo države dogovoriti, koliko pa bo vsaka popustila, je slišati veliko ugibanj, namigov, iskanja kompromisov. Omenili ste tripartitni socialni vrh. Delodajalci so vas opozorili na to, da bi utegnil ta paket ogroziti konkurenčnost evropskega gospodarstva. Kako daleč so ta pogajanja? So se v tem mestu kaj premaknila, odkar pač...
To je kompleksno vprašanje. Volete, v svetu so danes tri teme, od katerih je odvisno, kako bo človeštvo v prihodnosti živele. Ne? Prva tema je varnost, ne? Druga tema je boj proti revščini in doseganje teh milenijskih ciljev, ki si jih je Organizacija Združenih narodov zadala za to tisočletje. In tretja tema je okoljsko-energetsko oziroma boj proti klimatskim spremembam. Vse te tri ključne globalne probleme lahko naslovimo uspešno samo skupaj. Tudi vprašanje klimatskih sprememb, okoljsko-energetskega paketa. In zdaj navdušenje lani, ko smo si zadali cilje za raven Evropske unije, ni bilo tako veliko, je pa bil ta korak lažji.
Ker smo govorili o nekem fanfare v primerjavi z letos. Ne, letos je bilo drugače, letos je bilo trdo delo.
Fanfare, Evropska unija je takrat stopila korak naprej. Ne, do takrat so bili neki pogovori, imeli smo sicer kjotski sporazum, ki ga pa glavni onesnaževalci niso ratificirali, se pravi, bil invaliden in je še vedno invaliden. In vedno je tako, da če nekdo ne povede pri neki temi, potem tudi do rešitev ne pridemo. In Evropska unija je v lanskem letu povedla. Vendar je ta prvi korak, ko smo določili cilje na globalni evropski ravni, relativno lahek. To, kar pa zdaj mi delamo, je pa bistveno težje. ne, ker se je bilo treba dogovoriti najprej za principe, na podlagi katerih bomo ta bremena razdelili med vse države članice, in potem je bilo treba določiti tudi časovni okvir
zaradi
procedure. In to smo se dogovorili in to je bilo letos, marca, veste, bistveno težje narediti, kot pa je bilo marca lani, v času nemškega predsedovanja, določiti okvirne cilje za celotno Evropsko unijo. In ko se je lanski marčevski Evropski svet končeval, je Nemčija pošteno priznala, da je to sicer velik korak naprej, samo da ga je bilo bistveno lažje narediti, kot pa bo narediti naslednji korak. In mi smo velik del tega koraka naredili marca, ker ko so enkrat določeni principi, na podlagi katerih bodo deljena bremena, potem gre več ali manj za sicer še vedno naporno, ampak za veliki meri rutinsko delo. In tudi časovnica je izjemno pomembna. Če se ne bi dogovorili za proceduro, bi pomenilo, da tega paketa ni možno formalno sprejeti v času mandata te komisije in tega Evropskega parlamenta in to se vse izteče naslednje leto.
Kaj boste delali junija na vrhu v zvezi s tem paketom? Kako daleč boste prišli junija na vrhu?
Pač narejeni bodo tisti praktični koraki, ki bodo do takrat usklajeni, vendar pa junijski vrh v zvezi z to tematiko ni ključen. Ključen je bil marševski vrh, vsak korak naprej
bo... No, ampak verjetno bo ključen decembrski, ki ga bo vodila Francija, če bi takrat voditelji dosegli dogovor in ga tudi podpisali.
Poglejte, o teh stvarih se ne odločil samo na vrhu, tukaj se sprejemajo te splošne odločitve in ključne so bile že sprejete. Zdaj gre predvsem za svete, ki se stajajo v sestavi okoljskih in energetskih oziroma gospodarskih ministrov, kjer pa je potrebno te stvari formalno doreči in sprejeti zakonodajo, ne, evropsko zakonodajo, ki ne sprejema samo Evropski parlament, večinoma se sprejema v svetu Evropske unije, ki se sestaja v različnih sestavah in na teh formatih bo sprejeto veliko odločitev tudi do junija. In seveda tudi Evropski parlament mora opraviti svoje delo relativno hitro in zvezi s tem pravzaprav vodno vsakodnevne aktivnosti, da stvari potekajo koordinirano. Bi pa tukaj upozoril še na en vidik. Mi lahko vse to naredimo. Sprejmemo to v tem mandatu, vendar pa, če v tem času ne bodo šle stvari naprej tudi v zvezi z globalnim dogovorom, potem bo to več ali manj zelo omejen napor, ki bo dal tudi omejene rezultate. Recimo Evropska unija v celoti emitira v zračje okrog dobrih 5000 milijonov ton CO2. Združene države ga emitirajo še za tisoč milijonov ton več. In druge države niso ratificirale Kjotskega protokola. Kitajska emitira približno toliko CO2 kot celotna Evropska unija.
Torej, in pa narašča seveda na Kitajsku.
Če vse ostane samo na Evropski uniji, potem stvari ne bodo dale rezultatov in ta skrb, ki ste jo prej omenili, češ, da je industrija opozorila na negativne posledice oziroma na podražitve, ukolikor bi Evropska unija zaostrila kriterije. In ta zaostritev bo seveda takšna, da bo potrebno plačati za emisije CO2, se pravi bo to prizadelo stroškovno stran proizvodnje. Potem, in če se to ne, če se ta sporazum ne razširi na celotno globalno schemo v svetu, na zemlji, potem bodo industrije, ki danes proizvajajo v Evropi in bodo podvržene tem plačilom, seveda selile svoje proizvodne kapacitete drugam. In s tem nismo nič dobili. Po eni strani bo Evropska unija socialno prizadeta, po drugi strani bo ta ista proizvodnja proizvajala nekje drugje, v nerazvitem svetu, kjer so okoljski standardi še bistveno ohlapnejši in kjer bo CO2 vseeno emitiran verjetno še bolj.
In ti odgovori bojo končali, iskali drugo leto decembra v Kopenhagnu.
Torej Evropska unija je, tukaj je bilo veliko nesporazumov v medijih, češ da je Evropski svet popustil pritiskom industrijskih lobijev. Ne. Evropski svet je samo sprejel zavezo, da bo v primeru, če ne bo dosežen globalni dogovor, Evropska unija na nek način posebej naslovila ta problem in se z njim začela ukvarjati. Še enkrat poudarim to. To, kar dela zdaj Evropska unija, je po eni strani pomembno zaradi teh naših zavez in za evropski prispevek k zmanjšanju negativnih vplivov, ki se grejo v zračje. Po drugi strani, to je pa najbolj ključno, pa Evropska unija s tem na nek način vodi globalni dialog, ki naj bi privedel do nekega globalnega dogovora o skupnem boju proti klimatskim spremembam in z tega vidika je konferenca v Kebenhavnu decembra naslednje leto ključna. In to je zaradi tega ta časovnica, ki smo jo sprejeli, tako pomembna. Evropska unija mora iti v Kebenhavn decembra naslednjega leta ne samo z cilji, ki naj bi jih dosegli, ampak z zavezami, z principi in z metodologijo, na podlagi katere bo Evropska unija dosegala te cilje. Šele takrat bomo kredibilni tudi navzven in bomo lahko tudi druge silili k temu, da podzamejo podobne korake in samo to bo učinkovalo.
Francoski predsednik je povrhu dejal, da ste evropski voditelji z navdušenjem sprejeli njegovo idejo o oblikovanju Unije za sredozemlje, pa me zanima, kolikšno navdušenje je bilo na vaši strani oziroma kolikšno navdušenje ste občutili vi pri ostalih voditeljih sveta.
Torej, Evropski svet je sprejel natančno takšno usmeritev v zvezi z barcelonskim procesom Unijo za sredozemlje, kot ga je predstavilo slovensko predsedstvo januarja letos, ko smo predstavili prioritete slovenskega predsedovanja v Strasbourgu v Evropskem parlamentu. Točno v teh okvirih
je pa res, da sledi predsedovanje Francije in tukaj je manevrski prostor seveda odprt.
Manevrski prostor...
Kaj boste 13. julija počeli v Parizu? Bo to evropsko-francoska zabava ali bo kaj več vsebinskega? Boste podpisali kakršenkoli dogovor? Kaj pravzaprav lahko pričakujemo?
Povsem korektno rečeno bomo nadgradili barcelonski proces z nekimi konkretnimi koraki, ki jih ta proces dejansko potrebuje. Vendar pa to ne bo neka nova tvorba, ki bi vključevala samo sredozemske države, članice Evropske unije in druge mediteranske države, ampak bo to, kot je bil tudi doslej barcelonski proces, okvir za sodelovanje vseh držav, članice Evropske unije z Mediteranom, ker kdo pa pravi, da država, ki recimo nima mediteranske obale, ne sodeluje z drugimi. In po drugi strani to ne bo podvajanje institucij, razen nekega sekretarjata, ki bo koordiniral projekte in ki ne bi štel več kot 20 do 30 ljudi, ne bo novih institucij, ne bo novih virov financiranja. Evropska unija že zdaj iz proračuna letno porabi za to sosedsko politiko v sredozemlju okrog milijardo evro oziroma toliko sredstv je namenjenih, ki se pa ne porabijo doslej. In tudi Slovenija je zainteresirana med drugim, da se ta barcelonski proces nadgradi s konkretnimi projekti in je tudi sama pripravila enega od teh. To je Evrosredozemska univerza.
Kosovo, Zahodni Balkan, pričakovan dogodek, razglasitev kosovske neodvisnosti, prav na tem področju leti na račun predsedovanja, slovenskega predsedovanja, največ kritik. Neodločnost, sramežljivost, zadržanost, brez pobud. Zakaj je Slovenija pustila tak vtis potem, ko je Evropa veliko pričakovala od slovenskega predsedovanja prav na Zahodnem Balkanu? 15. v Evropski uniji smo priznali Kosovo. Bi lahko ukrepali nekoliko drugače? Bi lahko Slovenija v okviru tega Zahodnega Balkana pripravila tudi v prvi polovici predsedovanja več torej pobud, lastnih pobud, pogumnih pobud?
Zdaj, kdo pravi, da jih ni? Slovenija od 1. januarja naprej vodi tudi te procese, vendar pa iz različnih razlogov, predvsem zato, ker želimo, da so rezultati, ne pa samo, da je velika zgodba, o kateri bodo novinari veliko pisali.
Ampak tudi to je del evropske politike, zgodbe, o katerih novinari pišejo.
Poglejte, novinari najraje pišejo o dogodkih, ker je veliko krvi in ker se veliko dogaja in kar na nek način žal še vedno pritegne veliko pozornosti. V našem interesu je, da na Kosovu ni nasilja, ni krvi, da se stvar stabilizira, da morda kakšna stvar oziroma kakšen proces teče tudi nekoliko počasneje, vendar pa je zaradi tega cena, ki jo ljudje tam plačajo, bistveno manjša. In zaenkrat nam je uspelo. Zdaj, sveda, imamo tudi arhitekte, ki pišejo o znani politiki in ti bodo slovensko znanje politiko vedno kritizirali, vendar pa z relevantnih mest, kjer vedo, kako težak dosije Kosovo, zaenkrat nismo slišali še nobene kritike. Pravzaprav je splošno prepričanje, da stvari tečejo bolje, kot pa je bilo možno pričakovati potem, ko je bilo decembra lanskega leta jasno, da vse države članice Evropske unije Kosova ne bodo priznale in da bo velik izziv doseči enotnost pri konkretnih korakih, ki jih Evropska unija dela, in to enotnost je Slovenija dosegla.
Bodiva zelo konkretna in prosim, če odgovarjate nekoliko bolj zgoščeno, ker imam še precej vprašanj prav na te teme. Bom zelo konkretna. Recimo, Slovenija predseduje Evropski uniji, v kateri so države, ki torej priznavajo Kosovo in tiste, ki ga ne nameravajo priznati. Ali bi lahko Slovenija svojim priznanjem počakala do 1. julija?
Ni potrebe, ker priznanje posamečnih držav članic Evropske unije je njihova suverena stvar. To je bilo osnovno izhodišče, ki je bilo sprejeto in priznano od vseh. In dejstvo je, da je v tem trenutku večina članic Evropske unije in tudi NATO Kosovo priznala.
Ali bi lahko Slovenija storila več za to, da se ne bi tako razgalila evropska neenotnost? Prva država, ponedeljek, Francija, ostale razmišljajo, priznanja kapljajo počasi. Če smo vedeli, da sta dva paketa, zakaj niso države v paketih, en paket prizna, drugi ne? Ali ne bi bilo bolje za Evropo, da izkaže vendarle neko enotnost?
Ja, ne vem.
A je bilo to mogoče? Ne vem, vi mi povejte.
Tisti, ki kolikor toliko pozna razmere v Evropi, je vedel naprej, da recimo Ciper zaradi specifičnega položaja, kjer je država praktično sama razdeljena, do nekega hitrega priznanja Kosova ali pa sploh do priznanja Kosova v nekem realno pričakovanem času ne bo prišlo. To je bilo jasno naprej. In govoriti o tem, da je tukaj neenotnost in kazati na te stvari, je seveda peljanje pozornosti stran od ključnih zadev. Ključne so te, o katerih sem prej govoril. Evropska unija je bila enotna, ko se je odločila, da se bo na Kosovo angažirala s tistimi sredstvi, ki jih ima na voljo, zato da bo Kosovo pa tudi celotno regijo stabilizirala. In ti sklepi so bili sprejeti tudi z glasom tistih držav, ki Kosova niso priznale. Torej, Evropska unija v okviru svojih pristojnosti dosegla 100% enotnost. Posamično priznanje posamične države pa ni v pristojnosti Evropske unije.
Zakaj se Slovenija ni bolj angažirala pri reševanju odnosov med Grčijo in Makedonijo? Namreč, ta konec tedna so grški mediji objavili, da si Grčija prizadeva za sodelovanje francoskega predsednika Sarkozija. Kot vemo, bo Francija v drugi polovici. Nekateri lahko to vidijo kot zaušnico v Sloveniji. Slovenija je dobra poznavalka Zahodnega Balkana, takšna velja, imamo dobre kadre, tudi nekdani diplomati vas opozarjajo, da je tukaj znanje, ki ga imajo ljudje in ki ga bi veljalo morda bolje izkoristiti. Kaj bi lahko še Slovenija naredila? Recimo, ravno Makedonija se zdi po tem, kar se je dogajalo na vrhu Bukarešti, sestali ste se s premijerjem Makedonije. Ali lahko Slovenija v času predsedovanja Makedoniji vendarle ponudi nek znak dobre volje, naklonjenosti, ko se na Balkanu interesi tujih sil razgaljajo v bistvu na nek način to mednarodno skupnost?
Vprašanje spora okrog imena Makedonije je staro toliko, kot je stara samostojna Makedonija.
Ali bi lahko Slovenija naredila kaj?
Grčija je na ta problem oziroma na to vprašanje opozarjala 17 let in Grčija je že pred 17 leti povedala, da ne bo glasovala za članstvo te države niti v NATO, niti v Evropski uniji, ukolikor ne bo prišlo do dogovora okrog imena. Če vam povem, kolikokrat sem se pogovarjal z vodilnimi obeh držav, o tem problemu mi najbrž ne boste verjeli, tako da reč, da se Slovenija ni angažirala, pa zakaj se ni angažirala, je nekoliko krivično. Res pa je, da je zaradi dolžine te zgodbe, zgodba napeta, da je tukaj pravzaprav nekih elegantnih rešitev zelo malo, da je ta razprava v Bukarešti pač pokazala, da bo potrebno vložiti še nekaj naporov v to, da bo prišlo do nekega kompromisa in da je kompromis možen samo, če boste obe strani nekoliko popustili. To, da naj bi Francija moderirala v iskanju tega kompromisa, je na nek način po eni strani logična zgodba, ker ta kompromis se bo dosegel po vsej verjetnosti, vsaj ko gre za NATO, v drugi polovici naslednjega leta, ker bodo znani ministri držav članic NATO verjetno ta problem ponovno naslovili decembra tega leta, tudi vprašanje Ukrajine in Gruzije. In z tega vidika je to po svoje logično. Vendar pa je to zaenkrat samo grški predlog. Nastal pa je zaradi tega, ker je Francija v neki javni izjavi v bistvu zelo konkretno podprla Grčijo. Slovenija tega ni želela ravnati, ker razumemo stališča obeh držav. Zelo natančno smo jih proučili in se nismo želeli postaviti samo na eno stran.
Bo Makedonija dobila datum začetka pristopnih pogajanj? 3 leta je že kandidatka čaka na datum začetka pristopnih pogajanj. Bi to lahko bil tisti dober znak za ta Zahodni Balkan?
Jaz mislim, da ja. Čeprav, ko gre za Evropsko unijo, pri problemu datuma za začetek pogajanj, ne gre samo za ta problem z imenom, ampak gre tudi za kriterije, ki jih je potrebno izpolniti. Makedonija v zadnjih 3 letih, odkar je dobila status kandidatke, izvedla številne reforme, vendar mora nekatere še dokončati.
Na junijskem vrhu bo ta...
Tekom tega leta bodo te reforme ocenjene. Jaz mislim, da junija ni možno pričakovati dokončne odločitve glede datuma. Lahko pa bo prišlo in Slovenija se bo zauzemala za to, do odločitve, kdaj bo narejena zadnja ocena teh reform in kdaj bi se lahko odločilo o podelitvi datuma.
V zraku je tudi podpis sporazuma o stabilizaciji in približevanju v Srbijo, pa me zanima, celo morda pred volitvami v Srbiji, je to realno, glede na to, da Nizozemska in Belgija ustrajata, da Mladić in Karadžić morata v Haag in šele potem bo podpis sporazuma. Ali bi bilo dovolj, če bi recimo Haaško sodišče sporočilo, da Srbija primerno sodeluje z Haaškim sodiščem?
Zdaj, to seveda Haaško sodišče težko reče, če za to ni nekih praktičnih razlogov oziroma argumentov. In teh skoraj zagotovo ne bo na mizi do naslednjih volitev v Srbiji v maju. Tukaj treba ločiti 2 stvari. Eno je podpis sporazuma, drugo je uveljavitev sporazuma. Podpis sporazuma v tem trenutku bi bil dober, pozitiven, pravšnji signal za Srbijo. In Slovenija to podpira. Uveljavitev tega sporazuma, ki je možno šele po ratifikaciji v vseh državah članicah, pa skoraj zagotovo ni možno pred tem, da Srbija dokaže, da polno sodeluje z sodiščem za kaznovanje mednarodnih zločinov na ozemlju bivše Jugoslavije. In to je tudi stališče Slovenije.
Torej, konkreten scenarij, če vam lahko ga, pa mi povete, če sem se zmotila, da bi recimo še pred majem Evropska unija podpisala ta sporazum, potem pa bi recimo v nekaterih državah ne bil ratificiran.
Ne samo, da v nekaterih državah ni ratificiran. Podpis tega sporazuma, če bo do njega prišlo, je po mojem mnenju možen samo pogojno. Ne? V tem smislu, da je sam podpis neka dejanska, praktična, konkretna gesta strani Evropske unije, ki kaže na to, da je Srbija dobrodošla v Evropski uniji, ko izpolni pogoje, vendar pa bo uveljavitev tega sporazuma, ki predstavlja velik praktičen korak neke države na poti k polnopravnemu članstvu, možno šele, ko država dokaže, da polno sodeluje s sodiščem v Haagu.
Odnosi s Hrvaško, prvi dan vrha, ki sva ga že nekajkrat omenila tukaj v tej oddaji, je bil torej nekaj ur po tistem, ko je Hrvaška zamrznila izvajanje ekološko-ribolovne cone, je bil premier Sanader v Bruslju. Dobil je kar nekaj obljub. V dobrem letu naj bi Hrvaška končala pogajanja. Zdi se zelo optimistično.
Torej, najprej ne rečem, da je tudi v interesu Slovenije, da Hrvaška čim prej uvede evropske standarde, ker uvedba ne samo formalna, ampak tudi dejanska, se pravi tudi spoštovanje tega, kar napišeš in podpišeš, pomeni, da bo tudi teh nesporazumov na bilateralni ravni bistveno manj, ker mnogi od teh se ne bi dogajali, če bi tudi Hrvaška spoštovala, že zdaj spoštovala evropske standarde. Vendar pa je pri tem poročanju z Brusla, tudi na vaši televiziji, prišlo do tega, da se je sve to objavljalo samo v prvi del izjave predsednika Evropske komisije, ker...
Pravzaprav smo objavili večino izjav. Barol, mislim, da prav vse, ki so bile zelo optimistične in tudi
dejal,
v časopisih so se
gospod
iste izjave pojavile.
Gospod Barroso je dejal, da je možno, da Hrvaška zaključi pogajanje do poletja naslednjega leta, če bo izpolnila 4 pogoje, njih je tudi naštel. In enako bi lahko rekel tudi pred enim letom.
Poglejte, poslanec Svoboda je, ki je bil pred dnevi na obisku Slovenije, med drugim prav za našo televizijo dejal, Hrvaško vedno opozarjam, naj najde skupni jezik Slovenijo in naj skleneta kompromise, lahko sicer Slovenija uporabi pravico do veta. Bi bila Slovenija pripravljena uporabiti pravico do veta, če mejno vprašanje ne bo rešeno?
Torej, če mejno vprašanje ne bo rešeno ali pa če ne bo vsaj na dobri poti reševanja z nekimi realnimi obeti, da bo dosežen dober kompromis, potem je v Sloveniji možno vse, glede na to, da mora vsak tak korak, kot je seveda tudi razširitev Evropske unije, ratificirati slovenski parlament in da je v zvezi z to odločitvijo vedno možen tudi naknadni zakonodajni referendum, kar je v Sloveniji ustavna pravica, tega bi se morali vsi zavedati.
Drugi del predsedovanja, vrh Evropska unija, Združene države Amerike, očitno bo torej, na Brdu pri Kranju, kamor prihaja predsednik Bush. Tam pričakujemo nekakšno odločitev v zvezi z državami, ki naj po novem ne bi več torej potrebovali, njihovi državljani naj ne bi več potrebovali torej vstopnega vizuma za vstop v Združene države Amerike. Po mojih informacijah naj bi samo 5 držav še po novem potrebovalo. To drži, bo ta dogovor podpisan na Brdu?
Zdaj, pri tej problematiki gre za dvojno pristojnost. Ne? Gre za del pristojnosti,
tako,
ki je v rokah članic in je del
potekajo.
Pristojnosti, ki je v rokah
Evropske komisije. Bo je ta pogajanja končana do junija?
Mi veliko delamo na tem in naš minister za notranje zadeve je dosegel na zadnjem sestanku trojke, ki je potekal praktično ob robu Evropskega sveta sredi marca letos, pomembne korake naprej, tako da ni prišlo do nekih blokad in do slabe krvi. Zdaj se pač ti pogovori odvijajo v konstruktivnem vzdušju, vendar pa je pač dokončna rešitev tega problema v veliki meri odvisna tudi od bilateralnih pogovorov posamičnih držav.
In vrh z Rusijo. Tisto, kar bode oči, pa je dejstvo, da bo ta vrh 26. ali 27. junija, torej po evropskem vrhu, zadnjem evropskem vrhu, ki ga bo vodila Slovenija. Zakaj je tako pozno, zakaj je tako blizu Franciji?
To, mislim, tukaj jaz ne vidim nobene relevantne povezave. Dejstvo je, da to niso edini vrhovi, v tem trenutku so pred Slovenijo še
štiri. Ampak ta dva sta nekako uspredijo, če se strinjate.
Ne, za nas je ključen izziv vrh Evropske unije, Latinska Amerika, ki bo v plenumu, se pravi, bodo vsi voditelji držav Latinske Amerike in Karibov in Evropske unije in Slovenije, bo morala to koordinirati za evropske strani in to zahteva bistveno več naporov, kot pa vrh v sestavi.
Nekoliko ste se izmaknili mojemu vprašanju. Zanima me, zakaj je vrh tako pozno? Ste imeli interes, da bi bil vrh vendarle pred Evropskim svetom?
Ne, zagotovo ne, ker mi delamo vse, da bi morda ta vrh vendarle bil začetek realnih pogajanj za nov partnerski sporazum med Evropsko unijo in Rusko federacijo. In tukaj je še nekaj težkih odprtih vprašanj. Njih možno rešiti v enem mesecu. Zelo veseli bomo, če jih bomo rešili do konca junija in v tem primeru bi bil to pomemben korak naprej. Skratka, ta časovna dimenzija je takšna, kot tudi nam odgovarja oziroma ki smo izbrali zaradi tega, ker želimo narediti vse, da to ni samo neko slikanje, ampak da je to prvi korak na poti k novem partnerskem sporazumu z Rusko federacijo.
Ob koncu pogovora sva pa me zanima, s katerim torej, evropskim politikom ste se v zadnjih mesecih največkrat slišali.
Kot to s predsednikom Evropske komisije, ker je potrebno praktično dnevno, včasih tudi večkrat usklejevati.
Prihaja na obisku Ljubljano?
Tudi, mislim, da ob dnevu Evrope, vendar pa se srečujemo praktično vsak teden, ne samo
s kom je lažja komunikacija, z predsednikom Sarkozijem ali z kanclerko Merklovo?
Pač komuniciram z obema, tako Francija kot Nemčija sta pomembni državi članici, zaradi tega, ker je Francija naslednja predsedujoča, je zagotovo več komunikacije z Francijo, tudi na, recimo, temu formalni ravni. Drugače pa veste, pred nekim evropskim svetom, ne, ki pomeni sestanek predsednikov vlad ali držav 27-erice, včasih prejemno enega od teh poklica tudi po 10-krat ali komunicirati z njim, zato da se uskladijo stvari. Prej ste omenili 36 zaključkov, ki naj bi jih sprejel Evropski svet. V bistvu je zaključkov več, to je 36 točke. Za vsakim stavkom, za vsako besedo stoji nek konkreten interes ali Evropske unije ali posamične države članice in prejem se takšno besedilo uskladi in takšno besedilo ima za sabo milijarde evrov evropskega proračuna, številne interese, številne korake, spremembo navad v Evropski uniji v prihodnosti, ko gre recimo za okoljsko energetsko vprašanje. Tukaj je ogromno delo, ogromno, ogromno koordinacije in veliko stvari potem treba rešiti tudi za mizo, ne, kjer pač poleg predsedujoče države sedi tudi 26 predsednikov oziroma voditeljev vlad ali držav drugih članic in kjer gre za zelo resne stvari.
Hvala za pogovor.
Hvala vam.